VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga Anda baik dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Dan dalam edisi hari Selasa 11 Juni 2024, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri khusus untuk Anda. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kembali menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Israel untuk mendorong proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diajukan oleh Presiden Joe Biden.
President Biden put forward a proposal, get all the hostages home and put us on a path to an enduring resolution to the conflict in Gaza.
Presiden Joko Widodo mengaku tidak terlalu khawatir melihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang nyaris menyentuh level 16.300 rupiah.
Semua negara sekarang ini mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama tertekan oleh yang namanya dolar kursnya.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita mulai VOA This Morning dengan berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi pendengar. Dewan Keamanan PBB pada Senin mendukung proposal gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dan sebelumnya dipaparkan Presiden Amerika Joe Biden. Dewan Keamanan PBB mendesak kelompok militan itu untuk menerima kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri perang selama 8 bulan terakhir. Hamas menyambut baik penerapan resolusi yang disusun Amerika tersebut dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip rencana tersebut. Rusia abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, sementara 14 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya mendukung resolusi rencana gencatan senjata 3 tahap yang diuraikan Biden pada tanggal 31 Mei lalu yang disebutnya sebagai inisiatif Israel. Isi resolusi Dewan Keamanan PBB menyambut baik proposal gencatan senjata yang baru, menyatakan bahwa Israel telah setuju dan menyerukan kepada Hamas untuk juga menyepakatinya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada Senin mendesak para pemimpin Timur Tengah untuk menekan Hamas agar menyetujui proposal gencatan senjata guna menghentikan pertempuran di Gaza.
So the only party that is not accepted, the only party that's not said yes, is Hamas.
Blinken mengatakan, jadi satu-satunya pihak yang belum menerima, satu-satunya pihak yang belum menyatakan ya adalah Hamas. Itu yang ditunggu oleh semua orang, itu yang ditunggu oleh warga Palestina di Gaza, itu yang ditunggu oleh Israel, itu adalah yang ditunggu-tunggu oleh para sandera dan keluarga mereka. Itu adalah hal yang ditunggu oleh seluruh kawasan dan seluruh dunia. Jadi kita lihat saja nanti apakah Hamas ingin mengakhiri konflik ini, mengakhiri perang yang telah dimulainya atau tidak. Namun jelas bahwa seluruh dunia telah bersatu mendukung usulan tersebut. Dan satu-satunya pertanyaan yang terbuka adalah apakah Hamas akan menyetujuinya. Sementara itu PBB telah menyatakan dan memberikan resolusi mengenai persetujuan gencatan senjata. Pesawat militer yang membawa wakil presiden Malawi, Saulus Klaus Chilima, hilang setelah tidak melakukan pendaratan pada Senin pagi, menurut pernyataan pemerintah. Pesawat lepas landas sekitar pukul 9 pagi waktu setempat, dan pesawat itu membawa wakil presiden berusia 51 tahun dan 9 orang lainnya. Pesawat tersebut meninggalkan ibu kota Lilongwe tetapi gagal melakukan pendaratan yang dijadwalkan di Bandara Internasional Msusu. Sekitar 370 km arah utara, 45 menit kemudian. Presiden Lazarus Chakwera telah membatalkan perjalanan yang direncanakannya ke Bahama untuk kunjungan kerja. Berdasarkan pernyataan yang dirilis, dia menyerukan operasi pencarian dan penyelamatan segera. Masyarakat akan mendapat informasi terkini mengenai perkembangan situasi ketika fakta-fakta sudah lengkap, kata pernyataan dari kantor presiden. Bentrokan mematikan akhir pekan lalu antara dua klan di Somalia telah menewaskan sedikitnya 50 orang, kata warga dan pejabat medis kepada VOA hari Senin. 155 orang lainnya dilaporkan terluka dalam bentrokan di Provinsi Galgudud dekat perbatasan Somalia dengan Ethiopia. Pertempuran antara klan Dir dan klan Marihan meletus pada hari Sabtu di daerah pedesaan antara kota Abudwak dan Herale terkait lahan penggembalaan dan sumber air, kata Faisal Abdullahi Keri, seorang komisaris dan warga Herale. Pemerintahan Taliban di Afghanistan mengatakan bahwa pengusiran ratusan ribu pengungsi Afghanistan dari Pakistan dan Iran terus berlanjut dengan sekitar 2.000 orang tiba di negara itu setiap hari. Kedua negara tertangga telah mendeportasi paksa lebih dari 400 ribu pengungsi sejak awal tahun 2024 dengan Pakistan bertanggung jawab atas 75% deportasi tersebut, kata Kari Yusuf Ahmadi, juru bicara Komisi Taliban yang membantu dan memukimkan kembali pengungsi ke distrik-distrik asal mereka di Afghanistan. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Israel tidak lama setelah operasi pembebasan sandera dan pengunduran diri salah satu anggota Kabinet Perang Israel. Kunjungan Blinken tidak lain adalah untuk mendorong proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
10 days ago, President Biden put forward a proposal, get all the hostages home and put us on a path to an enduring resolution to the conflict in Gaza.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut kembali proposal terkait gencatan senjata dan pembebasan sandera dalam perang Israel-Hamas sebelum bertolak ke Israel dari Kairo. Setelah menemui Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada hari Senin, Blinken lalu menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari yang sama sebagai bagian dari misi perdamaian yang dilakukannya. Menurutnya, proses yang menghambat terwujudnya kesepakatan gencatan senjata di Gaza akibat tidak adanya respons yang positif dari Hamas.
Does Hamas want to end this conflict?
Apakah Hamas ingin mengakhiri konflik ini? Mengakhiri perang yang dimulainya atau tidak? Kita akan lihat nanti. Tetapi yang jelas, hampir seluruh dunia telah bersatu untuk mendukung proposal tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Hamas akan menyetujuinya?
Atas pernyataan tersebut, salah satu pejabat senior Hamas mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pernyataan Blinken terkait gencatan senjata di Gaza itu berat sebelah ke Israel. Kunjungan Blinken kali ini merupakan kunjungan ke-8 yang dilakukannya setelah serangan 7 Oktober lalu di tengah gejolak internal pemerintahan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada hari Senin mengatakan bahwa pemerintahan Israel kini diambang kehancuran internal yang ditandai dengan banyaknya pejabat Israel yang mengundurkan diri.
Pengunduran diri yang berulang-ulang di kabinet rezim Zionis dan di antara pejabat militer dan keamanan menunjukkan runtuhnya internal rezim dan kegagalannya untuk mencapai salah satu tujuan yang telah ditetapkan selama 8 bulan serangan di jalur Gaza.
Dewan Keamanan PBB menjadwalkan pemungutan suara pada Senin sore di New York terkait resolusi Amerika Serikat yang menyambut proposal gencatan senjata Presiden Biden yang disebut telah disetujui Israel dan menyerukan agar Hamas menyetujui 3 tahap rencana dalam proposal tersebut. Namun, operasi penyelamatan 4 orang sandera yang dilakukan Israel pada hari Sabtu diperkirakan akan membulatkan tekad Hamas untuk meneruskan peperangan dan mempersulit terwujudnya gencatan senjata ini. Perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmad Abdul Hadi, pada hari Senin mengatakan kepada kantor berita The Associated Press,
jika mereka, Israel, berpikir bahwa dengan mengambil 4 tahanan dari kelompok perlawanan, bahwa mereka bisa membebaskan sandera lainnya dengan operasi kriminal seperti ini, maka mereka delusional.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang Israel terhadap Hamas di Gaza telah menewaskan lebih dari 36.730 orang. Warga Palestina kini menghadapi bencana kelaparan yang meluas akibat terputusnya akses makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Selain bertemu Netanyahu nantinya, Blinken juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari yang sama, serta mendiskusikan rencana pemerintahan dan rekonstruksi pasca konflik di Gaza. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, kemenangan telak kelompok-kelompok ekstrem kanan dalam pemilu di Parlemen Eropa seakan menjadi tamparan kuat bagi kelompok liberal, pro-bisnis, dan pro-lingkungan hidup yang selama ini merasa di atas angin. Presiden Prancis langsung menyerukan pemilu yang dipercepat, langkah yang menurut sejumlah analis terlalu berisiko. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, dengan wajah berseri-seri, pemimpin kelompok ekstrem kanan Marine Le Pen tiba di markas Partai National Rally atau NR pimpinannya Senin pagi untuk melangsungkan pembicaraan mengenai strategi pemilihan partai itu menjelang pemilihan legislatif mendatang. Le Pen hanya tersenyum saat dimintai komentar tentang seruan Presiden Emmanuel Macron sehari sebelumnya untuk melangsungkan pemilu legislatif mendadak, dengan mengatakan ia tidak dapat mengabaikan realitas politik yang baru setelah partainya yang pro-Eropa kalah telak dan diproyeksikan hanya akan mendapat kurang dari separuh dukungan dari NR yang dipimpin Le Pen.
Inilah sebabnya, setelah melakukan konsultasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 konstitusi kita, saya telah memutuskan untuk mengembalikan pilihan masa depan parlemen kepada Anda melalui pemungutan suara. Oleh karena itu, saya akan membubarkan Majelis Nasional malam ini. Sebentar lagi, saya akan menandatangani dekrit yang menyerukan pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni untuk putaran pertama dan pada tanggal 7 Juli untuk putaran kedua.
Pemilihan umum yang berlangsung sejak Kamis lalu telah mengguncang fondasi Uni Eropa, yaitu partai-partai sayap kanan yang berkuasa di Prancis dan Jerman yang merupakan kekuatan pendorong tradisional blok itu. Walhasil selama 5 tahun ke depan, Parlemen Eropa diperkirakan akan lebih sulit membuat keputusan.
I made myself a comparison with Barack Obama.
Analis politik Prancis di King's College London, Dominic Moyes, kepada Associated Press mengatakan, seruan Macron untuk mempercepat pemilu adalah taruhan yang berisiko. Ia membandingkan Macron dengan Barack Obama.
After his 2 mandates, Donald Trump came to power.
Setelah Obama menjalankan 2 mandat sebagai presiden, Donald Trump berkuasa. Bagi Obama, hal itu merupakan pukulan besar. Dan saya pikir, setelah mendapatkan 2 mandat, Macron tidak ingin dihadapkan pada situasi yang sama seperti Barack Obama.
Sementara Sofia Rusek, analis di Center for European Policy Studies, mengatakan justru lebih terkejut melihat reaksi Macron. Karena menurutnya kemenangan kelompok-kelompok ekstrem kanan sudah diperkirakan jauh sebelumnya.
We have seen it coming that the far right parties in France will do very well, but what was a surprise of course was Macron's reaction to it to call for.
Kami sudah menduga bahwa partai-partai sayap kanan di Prancis akan meraih suara sangat baik. Namun yang mengejutkan justru reaksi Macron yang menyerukan pemilihan lebih cepat. Kita telah melihat dalam kampanye bagaimana partai-partai sayap kanan mengampanyekan topik-topik yang benar-benar isu Eropa. Mereka mengangkat fakta imigrasi, agenda hijau, dan Green Deal.
Seva Masriva, VOA, Washington.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nyaris menyentuh level Rp16.300. Namun, Presiden Joko Widodo mengaku tidak terlalu khawatir. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Mengikuti pergerakan nilai tukar rupiah di Jakarta di awal pekan ini luar biasa. Jika meminjam groan yang kerap digunakan di sosmed ngeri-ngeri sedap, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat penutupan pasar Senin sore 10 Juni mencapai Rp16.283 per dolar Amerika atau melemah 0,53% dibandingkan pada akhir pekan lalu yang bergerak di Rp16.196 per dolar Amerika Serikat. Namun, Presiden Jokowi mengatakan, tidak hanya rupiah, beberapa mata uang negara lain juga mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika. Menurutnya, depresiasi mata uang di semua negara termasuk Indonesia, salah satunya dikarenakan global yang masih dihantui oleh ketidakpastian.
Semua negara sekarang ini mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama tertekan oleh yang namanya dolar kursnya. Ketidakpastian global sekarang ini memang menghantui semua negara. Tapi menurut saya, kalau masih di angka 16 216-300 masih pada posisi yang baik lah.
Ekonom Bank BCA, David Sumual mengatakan masih menguatnya indeks dolar Amerika Serikat salah satunya karena data ketenaga kerjaan dari negeri Paman Sam yang positif dan lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Hal inilah yang membuat kebijakan The Fed terkait suku bunganya akan cenderung dipertahankan.
Karena faktor itu sih menurut saya sih, jadi dari pengumuman non-farm payroll itu yang membuat market surprise karena di atas ekspektasi. Artinya suku bunga Fed-nya masih akan bertahan kelihatannya, dan itu membuat mata uang emerging market-nya banyak yang melemah, ya, termasuk rupiah.
Menurutnya pelemahan ini masih akan berlanjut dalam jangka pendek, sehingga diperkirakan rupiah masih sulit untuk bergerak di bawah 16.000 rupiah. Bahkan, David memproyeksikan rupiah masih akan bergerak ke level 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
Ya, tapi kalau menurut saya sih memang fundamental rupiah kita untuk sementara ini memang di kisaran 16 ini. Jadi masih di atas 16, sejauh ini 16 sampai 16,5 nah, dalam jangka pendek, ya. Itu posisi kita sebut itu resistance level, ya. Supportnya ya sejauh ini jangka pendek masih di 16-an.
Lalu apa dampaknya terhadap perekonomian tanah air? David menilai sektoril biasanya paling terdampak signifikan akibat pergerakan rupiah masih akan cenderung aman. Asalkan naik turunnya pergerakan rupiah tidak cukup drastis dalam jangka waktu pendek. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Harga solar di Malaysia melonjak lebih dari 50% hari Senin. Kenaikan itu imbas dari ditariknya subsidi bahan bakar yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sementara pemerintah hendak memperketat anggaran belanja dan menghemat miliaran ringgit setiap tahunnya. Restrukturisasi itu menghapus subsidi energi secara menyeluruh dan mengalihkan anggaran ke masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi ekonomi yang dijanjikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Langkah itu nantinya akan disusul dengan penarikan subsidi bensin. Kebutuhan pokok mencakup bahan bakar, minyak goreng, dan beras subsidi secara besar-besaran di Malaysia sehingga membebani keuangan nasional selama bertahun-tahun. Menteri Keuangan Kedua Malaysia, Amir Hamzah Azizan, mengumumkan hari Minggu bahwa harga solar akan naik menjadi RM3.35 atau Rp11.543 per liter hari Senin. Itu berarti naik 56% dari harga subsidi sebelumnya, Rp7.408. Harga solar yang lebih rendah yang sebelumnya ditetapkan untuk nelayan dan beragam angkutan umum di darat seperti bis sekolah, taksi, dan ambulans akan tetap sama. Bantuan tunai bulanan juga akan diberikan kepada individu yang memenuhi syarat memakai kendaraan diesel, termasuk petani dan petani kecil komoditas, kata pemerintah. Beralih ke industri permainan atau game. Saham GameStop naik 7.6% hari Senin pagi, menutup sebagian kerugian hari Jumat setelah Roaring Kitty melakukan streaming langsung YouTube pertamanya dalam 3 tahun. Keith Gill, penjual yang dikenal sebagai Roaring Kitty, berperan besar dalam tren saham yang viral di media sosial. Dalam perdagangan Jumat lalu, nilai saham GME turun 39%, terburuk sejak Februari 2021. Saham itu tetap berakhir naik 22% setelah memperoleh keuntungan yang cukup besar dalam 3 dari 5 sesi perdagangan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jumlah warga dewasa di Amerika Serikat yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok di luar heteroseksual berada stabil di angka sekitar 7.2%, dan dua kandidat presiden memperhatikan hal itu. Koresponden senior VOA Caroline Presutti memaparkan tentang bagaimana upaya keduanya menarik kelompok tersebut, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Gallup memperkirakan bahwa sedikit di atas 7% warga Amerika dewasa adalah lesbian, gay, biseksual, transgender atau mempertanyakan seksualitas mereka yang dikenal juga sebagai LGBTQ. Sarah Kate Ellis adalah presiden dan CEO dari GLAAD, sebuah organisasi advokasi LGBTQ.
Cukup melegakan memiliki sebuah pemerintahan yang memahami siapa kami dan menghargai kami sebagai warga negara Amerika.
Juga dalam masa pemerintahannya kali ini, Presiden Joe Biden menandatangani Undang-Undang Penghormatan untuk Pernikahan yang memberikan hak dan tunjangan di tingkat federal bagi pasangan sesama jenis. Ini adalah apa yang dia katakan pada komunitas LGBTQ dalam sebuah acara di Gedung Putih.
You are loved, you are heard, you are understood.
Anda dicintai, Anda didengarkan, Anda dimengerti, dan Anda dimiliki.
Randy Bravo, seorang pemilih, secara terbuka menyatakan akan mendukung Biden.
Sebagai seorang gay, Anda tahu banyak hak-hak saya bisa berada dalam bahaya jika yang berkuasa adalah partai lain. Jadi sebagian dari alasan mengapa saya mendukung Biden di periode saat ini adalah karena sikap pembelaannya.
Mantan Presiden Donald Trump adalah presiden pertama yang menunjuk seorang pejabat kabinet yang secara terbuka menyatakan gay, namun dia secara keseluruhan mengambil sikap yang lebih konservatif. Dia sebelumnya mengatakan Tuhan menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Trump mengatakan kelompok LGBTQ mengubah-ubah kata ganti terkait dengan jenis kelamin.
What is with pronouns? If you really study it,
ada apa dengan kata-kata ganti itu? Jika Anda benar-benar mempelajarinya dan memperhatikan itu, ini tidak benar. Ini tidak benar. Saya akan melindungi apa yang digariskan Tuhan.
Ini adalah narasi yang didukung oleh para pemilihnya. Salah satunya adalah Thomas Isbell yang menghadiri kampanye Trump di Ohio.
The Republican sidelines more so with...
Pihak Partai Republik lebih selaras dengan apa yang disampaikan oleh Angel dalam kaitan dengan penghapusan aborsi dalam hal menyisihkan kelompok LGBTQ.
Brett Woodhouse, seorang penasihat Partai Demokrat, mengatakan ini adalah tradisi di Partai Republik yang memang diinginkan oleh pemilih partai tersebut.
They're anti-immigrant, they're anti-transgender.
Mereka anti-imigran, anti-transgender, anti-gay, dan Trump memahami itu, dia mengambil isu itu, dia memegang sikap itu.
Kelompok LGBTQ membantu Biden memenangkan negara-negara bagian dengan jumlah pemilih yang cenderung sering berpindah partai atau swing states pada 2020. Sebuah jejak pendapat oleh kelompok advokasi GLAAD menunjukkan dukungan kuat yang sama bagi Biden. Namun mereka sangat mendesak Partai Republik untuk fokus pada ekonomi dibandingkan dengan membatasi hak-hak kelompok ini. Tim VOA melaporkan.
Masih di VOA This Morning, beasiswa dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP merupakan program bergengsi yang didanai oleh pemerintah untuk mendukung mahasiswa dan profesional Indonesia dalam menempuh pendidikan tinggi, termasuk di Amerika Serikat. Untuk mengetahui kiprah para lulusan perguruan tinggi Amerika melalui program ini, kita simak laporan selengkapnya dari Leonard Triyono.
Salah satu tujuan beasiswa LPDP adalah menciptakan profesional dan akademisi berketerampilan tinggi untuk mendorong kemajuan dan inovasi di Indonesia. Dwi Larso, PhD, adalah Direktur Mahasiswa LPDP. Kepada VOA, dia menyatakan bahwa jumlah keseluruhan alumni per 31 Mei adalah 22.615 orang. Sebagian penerima beasiswa LPDP berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Amerika Serikat. VOA berusaha menghubungi sebagian secara acak, terutama mereka yang berasal dari kawasan Indonesia bagian timur, dan mendapat balasan positif dan tepat waktu dari dua orang. Mereka adalah Lydia Treda Iwo dari Jayapura, Papua, dan Christina Titin Megaputri Komar yang kini tinggal dan bekerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Mereka sepakat bahwa belajar di Amerika merupakan pengalaman tak terlupakan dan kesempatan itu terwujud berkat beasiswa LPDP. Lydia Treda Iwo lulus dari University of South Florida di Tampa, Florida pada tahun 2020 dengan gelar Master Bidang Global Sustainability atau Keberlanjutan Global dan Program Minor Sustainable Tourism atau Pariwisata Berkelanjutan. Sekembalinya ke Jayapura, Lydia bergabung dengan Institut Swadiri Papua sebagai dosen dan sekretaris program studi bio kewirausahaan. Dia bertekad untuk menyebarkan ilmunya dan menginspirasi generasi mendatang. Lydia sering menjadi pembicara di berbagai forum untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang didapat dari Amerika, serta mengajar.
Untuk sistem pembelajarannya dan juga ilmu pengetahuan. Jadi yang saya sudah praktekkan juga dalam kelas-kelas saya ketika having lecture, gitu biasanya saya bahas mengenai negara-negara di luar case studies, misalkan tentang case studies yang internasional, supaya memotivasi sekali lagi memberikan pemandangan kepada mahasiswa-mahasiswa saya tentang apa yang terjadi di luar sana. Banyak yang kita bisa pelajari dari negara lain. Ya. Kalau yang biasa saya sampaikan itu seperti istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi.
Christina Titin Mega Putri Komar menempuh program studi Master of Public Administration, Master Administrasi Publik di Northeastern University di Boston, Massachusetts dari tahun 2021 hingga 2023. Segera setelah lulus, ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan perannya sebagai pegawai negeri sipil di kantor keuangan daerah provinsi NTT.
Specifically, saya belajar tentang keuangan-keuangan Amerika dan juga secara umum makroekonomi. Nah, itu yang saya terapkan karena tugas saya sebagai PNS, khususnya sebagai seorang analis keuangan daerah, saya mengevaluasi dan menganalisis administrasi anggaran keuangan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ini benar-benar sangat berfungsi, rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya berikan untuk meningkatkan administrasi keuangan daerah yang lebih baik lagi.
Kisah Lydia dan Titin menunjukkan kegigihan, dedikasi, dan keyakinan pada kekuatan pendidikan untuk mengubah kehidupan dan komunitas. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Para peneliti mengatakan sebuah metode yang lebih sederhana dan lebih murah untuk menyingkirkan garam dari air laut dengan menggunakan panas dapat membantu mengatasi apa yang mereka sebut kekurangan air global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Desalinasi air laut merupakan proses di mana garam dan kotoran disingkirkan untuk membuat air layak minum. Berikut laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney disampaikan tim VOA.
Sebagian besar metode desalinasi di dunia menggunakan proses yang disebut osmosis terbalik. Metode ini menggunakan tekanan untuk memaksa air laut melewati membran atau selaput. Garamnya ditahan di salah satu sisi, dan air yang dimurnikan dialirkan di sisi lainnya. Para peneliti di Australia National University, ANU, mengatakan, meskipun digunakan luas, proses yang sekarang ini memerlukan sejumlah besar energi listrik dan bahan-bahan mahal lain yang perlu diservis dan dipelihara. Para ilmuwan di ANU mengatakan, mereka mengembangkan metode desalinasi termal pertama di dunia. Metode ini tidak menggunakan energi listrik, tetapi dengan panas moderat yang diperoleh secara langsung dari sinar matahari atau limbah panas dari mesin-mesin seperti AC atau proses industri lainnya. Metode ini menggunakan fenomena yang disebut difusi termo, di mana garam bergerak dari suhu panas ke suhu dingin. Para peneliti memompa air laut melalui saluran sempit yang mengalir di bawah unit yang dipanaskan hingga lebih dari 60 derajat Celsius dan melewati plat dasar yang didinginkan hingga 20 derajat Celsius. Air berkadar garam lebih rendah berasal dari air di bagian atas saluran, lebih dekat dengan sumber suhu panas. Setelah siklus berulang kali melewati saluran itu, hasil penelitian ANU menunjukkan kadar garam air laut dapat dikurangi dari 30.000 ppm atau part per million menjadi kurang dari 500 ppm. Peneliti utama yang memimpin proyek ini adalah Juan Felipe Torres, insinyur mesin dan insinyur ruang angkasa di ANU. Ia berbicara kepada VOA mengenai karya rintisannya.
We use a phenomenon that people haven't used before. We're exploring its
Kami menggunakan fenomena yang tidak orang gunakan sebelumnya. Kami menjejaki penerapannya dalam konteks ini, tetapi pada dasarnya ini harus menjadi sesuatu yang super sederhana, sesuatu yang sesederhana saluran di mana kita mengalirkan air melewatinya dan kita akan menghasilkan semacam pemisahan. Inilah yang terjadi pada proses desalinasi termal.
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB telah menyatakan bahwa pada 2025, 1,8 miliar orang di seluruh dunia kemungkinan besar menghadapi kelangkaan air absolut. Torres mengatakan penemuan ANU ini dapat membantu memastikan pasokan air ke komunitas-komunitas yang terancam oleh perubahan iklim. Riset ini diterbitkan di jurnal Nature Communication. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopes. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.